Dengan Brunch with Sarah dan Riza, kali ini aku pengen ngobrol bersama seseorang yang mungkin bisa membantu kamu. Kalau kamu sekarang merasa adalah seorang fresh graduate dan lagi bingung gitu, kira-kira mau ngelamar kerja serempong apa sih di zaman teknologi digital ini? Kayaknya kalau dulu Sarah ingat waktu ngelamar kerja gitu masih yang konvensional banget, ketika harus nyiapin map, ijazah, lalu ngumpulin portofolio, sertifikat-sertifikat. Habis itu harus ngantar langsung ke kantornya, ketemu sama satpam. Oh my God, kayaknya ribet banget kalau dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih mudah, lebih praktis, tapi kayaknya menantang juga gitu kan. Nah, aku sekarang udah terhubung bareng sama Yusuf Aryadi. Halo, Ari.
Selamat sore.
Oke deh, Yusuf Aryadi ini adalah manajer PT PMF yang bergerak di lini usaha pendistribusian obat kefarmasian non vaksin ya.
Yes.
Wah, ngomong-ngomong ini gimana ini, masih kayaknya kerjanya masih full ya, Ari ya?
Banget.
Menantang dong pastinya di tengah pandemi kayak gini.
Lumayan menantang.
Nah ini kenapa aku ngajak ngobrol Ari, karena ini salah satu isu yang menantang juga gitu kan, Ri, buat anak-anak muda. Ya bisa dibilang sebenarnya bukan cuma fresh graduate sih, siapapun mereka yang emang pengen kerja, pengen nyari kerja gitu kan ya. Sekarang kan udah teknologinya digital nih, Ri, kira-kira ada perubahan yang signifikan gak sih kalau di proses perekrutan karyawan gitu selama beberapa tahun terakhir?
Oke. Jadi ngomong-ngomong tentang rekrutmen gitu ya, kebetulan kan juga HRD merupakan istilah kata itu ini. Saya lahir dari rahim HRD gitu ya, hanya seperti itu. Nah, kalau untuk ditanya ini signifikannya untuk beberapa tahun terakhir itu gimana, yang pasti ada kecenderungan perubahan itu ya Mbak Sarah ya. Jadi kalau di saya itu sekarang untuk era digitalisasi itu, dari sisi perusahaan itu lebih banyak opsi untuk kita melakukan rekrutmen. Jadi kalau dulu kita lihat, untuk kita mau lihat lowongan kerjaan kan biasanya kita buka koran gitu ya. Loker koran, kemudian kita mungkin kalau yang enggak langganan koran itu surat kabar itu biasanya dilihatnya di monumen pers itu ya.
Ada berdiri gitu kan ya.
Terus kemudian berkembang ada yang namanya job fair. Nah, kalau sekarang di era digital itu banyak platform-platform itu yang untuk perusahaan itu bisa ngasih opsi lebih banyak itu. Contohnya di kita, di perusahaan kami, di farmasi itu kan sangat-sangat ceruknya itu sangat-sangat sempit gitu ya. Tidak sama yang mungkin perusahaan assembling, kemudian perusahaan garment itu yang istilah kata common calon pelamar itu bisa masuk. Nah, di kami ke farmasian itu kan sangat-sangat rigid. Sekarang di kurang lebih sekitar 3-4 tahun ini mulai berkembang web host penyedia jasa untuk lowongan kerja, Mbak.
Kayak
semacam contohnya yang paling-paling banyak dan paling familiar diketahui itu adalah JobStreet. Kemudian untuk yang lokal itu seperti ada locker.id. Di kami pun dengan perkembangan yang ada itu sangat-sangat terbantu nih. Jadi di satu sisi kami bisa lebih punya waktu lebih lama. Katakanlah kalau di job fair itu kan kita paling hanya 2-3 hari gitu ya. 2-3 hari, dan di kami karena di kefarmasian nggak membuka open recruitment sangat banyak, katakanlah 1 batch atau 2 batch kayak gitu. Kalau adanya JobStreet dan LockerID semacam ini sangat-sangat memberikan personalisasi ke kami gitu loh. Jadi kami menginginkan yang spesifik seperti apa, apa namanya jabatannya, kami membukanya di bagian apa, itu benar-benar ada mentor banget gitu loh. Jadi sangat-sangat terbantu. Dan ini pun dari kacamata saya selaku expertise HR itu, bagi kandidat pelamar itu juga ada benefitnya. Jadi mereka ini sekarang untuk ya kak jobstreet.com itu mereka udah ada aplikasi nih yang bisa mereka download gitu. Jadi lewat HP aja mereka udah bisa searching nih lowongan kerja yang mungkin kiranya mereka yang fresh graduate juga bisa, apalagi yang mungkin mau resign gitu ya. Katakanlah udah sekian lama ingin mengembangkan karirnya, itu bisa ada pilihan seperti itu.
Oke. Berarti kalau bisa dibilang tetap ini ya, butuh third party atau istilahnya platform yang lain ya? Kalau dari perusahaan ya sendiri gitu emang nggak menyediakan atau gimana? Atau tergantung perusahaannya gitu, Ri?
Kalau untuk katakanlah untuk perusahaan yang sudah multinasional, katakanlah yang sudah sekelas Unilever, kemudian kalau yang di farmasi itu mungkin kalau yang familiar itu Kimia Farma, kemudian Dexa Medica itu mereka membuka locker sendiri itu nggak masalah, Mbak. Karena mereka sudah punya brand ya, sudah sangat-sangat dikenal. Bahkan mungkin anak-anak SMA itu sudah familiar karena sudah masuk TV gitu ya. Cuman untuk yang perusahaan yang masih skala nasional, skala regional, bahkan mungkin bagi kami perusahaan yang masih lokalan Jawa Tengah dan Yogyakarta itu, untuk kami membuka sendiri itu kepayahan kalau nggak disupport seperti sistem yang ada seperti sekarang ini. Ini memperkaya kami untuk bisa lebih memsegmentasi dan mempersonalisasi target-target calon kandidat itu.
Jadi ini ya apa namanya istilahnya, kalau tantangannya ya kalau misalnya membuka platform sendiri gitu kan, itu berarti kaitannya sama ini trust dari calon pelamar gitu ya terhadap perusahaan gitu. Jadi aku pikir di sini bukan cuma sekadar pelamar itu istilahnya sebagai pihak yang butuh ya, tapi pelamar tuh juga kayaknya punya kewenangan untuk memilih mana sih perusahaan yang terpercaya, mana yang enggak gitu.
Soalnya gini Mbak Sarah, kadang ada perusahaan, kalau mungkin Mbak Sarah ini ya jalan-jalan itu ya ke grup Facebook, tapi ke grup Facebook yang di bagian lowongan kerja itu di Solo Raya itu banyak sekali ada grup-grup Facebook, kemana yang besar itu ada beberapa, mungkin ada 2 atau 3 grup Facebook lowongan kerja gitu. Di situ terkadang saya main ke sana itu untuk lihat ini, lihat apa namanya yang sedang dirasain sama para
pencari pelamar kerja.
Job seeker itu apa itu. Nah, salah satu yang menjadi kendala terkadang itu perusahaan itu ada yang abal-abal. Jadi mereka cari untung sendiri. Jadi kasarannya gini, orang job seeker itu kan mencari pekerjaan untuk memperoleh uang gitu ya, untuk memperoleh pendapatan, untuk mata pencaharian. Cuman terkadang untuk perusahaan yang abal-abal itu justru si para pencari kerja yang inginnya mendapatkan uang ini harus bayar uang gitu loh. Yang paling parah itu di situ. Mereka nggak dapat apa-apa, tapi mereka udah terkuras ini. Jadi dengan tagline pendaftaran lah, formulir lah, 50.000, 150, bahkan sampai jutaan gitu loh. Nah, dengan adanya platform seperti ini, dari penyedia web hostnya sendiri biasanya melakukan verifikasi. Jadi, at least salah satu yang paling simpel itu kan harus ada fixed line-nya. Jadi ada telepon kabelnya itu. Jadi yang bisa ditelepon, bisa di-cross-check. Seperti itu Mbak Sarah.
Jadi memang ini ya, sekarang trennya bisa dibilang lumayan unik juga gitu kan, Ari, bahwa banyak orang-orang ataupun mungkin pihak-pihak yang punya tendensi menipu, fraud, dan lain sebagainya, memanfaatkan celah-celah para job seeker itu untuk mencari keuntungan. Bahkan kadang-kadang lucu juga gitu, ini lowongannya tulisannya adalah relation officer or whatever lah, tapi ternyata dia nyeles gitu kan. Benar-benar. Nah, kalau sekarang kita pakai platform pihak ketiga gitu kan, Yari, itu sejauh apa sih pihak ketiga itu membantu dalam proses perekrutan itu, hanya sekedar mengumpulkan berkas aja atau sampai juga pada proses tes, interview, dan lain sebagainya?
Jadi kalau sejauh ini so far yang kami lakuin itu konkretnya itu di perusahaan kami yang sudah berhasil sejauh ini, kami ada locker.id itu untuk apoteker penanggung jawab ya Mbak Sarah ya. Itu kami tahun 2018 itu ada hands over antara APJ, sebutannya APJ ya, apoteker penanggung jawab itu. Yang lama itu sudah akan kontrak habis. Nah, sedangkan pada saat itu saya baru beberapa bulan itu intak di situ. Gimana nih caranya dapetin APJ yang mana ke farmasi kan bukan bidang saya itu ya. Karena saya murni di HR gitu. Nah, dengan adanya platform locker.id ini, kemudian saya pasang iklan di situ, kita menggunakan itu, terjaring nih kandidat apoteker-apoteker yang mana yang saya tuntutkan adalah memiliki gelar praktek farm, jadi S-Farm APP, apoteker. Jadi salah satu kandidat itu harus punya kualifikasi itu. Nah, dari platform-platform ini, mereka melakukan seleksi nih. Melakukan seleksi filterisasi. Melakukan filter, kemudian setiap ada pelamar yang masuk, akan ada notifikasi ke kami. Nah, di kaminya, kami melakukan screening di situ, Mbak Sarah. Jadi, screeningnya ini basic banget sih. Jadi, hanya kalau kami katakanlah pada saat itu kasusnya adalah kami membutuhkan sfam.app yang memiliki lisensi apoteker, maka yang nggak punya apoteker otomatis akan tereliminasi seperti itu. Okay. Pun demikian, setelah itu proses rekrutmen baru taraf basic, kemudian untuk masalah seleksi itu masih kami lakukan sendiri. Jadi tidak dilakukan oleh platform. Jadi platform itu hanya mengumpulkan, hanya collecting data saja, kemudian mengumpulkan kandidat. Nah, dari kandidat ini, yang tersaring itu, kami personalisasi, kami filter kembali, sehingga yang lolos-lolos kandidat yang lolos tahap screening ini, nanti kami undang nih ke kantor. Seperti itu.
Jadi,
at least, seperti itu kurang lebih.
Kalau untuk model tesnya, jadi kalau kita melihat variasi ya, baik yang di perusahaannya Ari maupun di mungkin di perusahaan lain, model-model tes kalau sekarang itu apa masih yang konvensional, masih yang harus tatap muka, atau memang bisa nih sekarang pakai model-model tes yang apa menggunakan digital platform kayak voice apa namanya voice conference gitu kan, video conference, atau memang harus selalu tatap muka gitu Ri?
Kalau untuk opsi seperti itu, so far kami pernah lakukan nggak banyak sih Mbak Sarah. Jadi platform itu sebenarnya sejauh yang saya ketahui belum memberikan detail fungsi seperti itu. Jadi tetap nanti akan dikembalikan kepada perusahaannya.
Okay.
Tinggal masing-masing perusahaan kami men-treatmentnya seperti apa. Contoh kasus seperti ini. Kami sempat mencari kandidat untuk kepala departemen gitu ya, departemen, satu departemen seperti itu, di mana kandidat ini sangat-sangat potensial. Kami sudah melakukan screening, kemudian kami lakukan seleksi administrasi, di mana yang perlu digarisbawahi adalah kami upayakan untuk paperless di awal, jadi agar tidak memberatkan kandidat gitu ya.
Model paperlessnya kayak gimana itu?
Jadi berkas-berkas yang kami butuhkan itu mereka diharapkan dengan sangat untuk di email.
Oke.
Di email ke HRD kami, ke email HRD kami, kemudian kami lakukan seleksi administrasi, sehingga nanti ketika yang sudah lolos administrasi ini, kembali lagi ke kasus tadi ya, yang kepala departemen itu, kandidatnya sangat potensial nih, tapi ketika sudah lolos administrasi, sudah kami berikan undangan untuk tatap muka, untuk interview pertama, satu dan dua, ternyata yang bersangkutan tidak bisa mengonfirmasi bahwa tidak bisa untuk hadir di tanggal yang ditentukan. Nah, karena kami ada jadwal yang sangat padat, kami lakukan untuk video conference seperti itu. Jadi istilah kata kami pastikan dulu yang bersangkutan tidak di dalam blank spot, ada sinyalnya bisa untuk video conference, maka kami lakukan di jadwal yang sama, di jadwal yang sama, di jam yang sama. Apabila yang bersangkutan memang benar-benar istilah kata seperti ini. Lagi kecelakaan itu ya, mendapatkan kecelakaan, kemudian otomatis kan tidak bisa datang ke kantor. Cuman kan tetap masih bisa tatap muka, nah, kami upayakan seperti itu. Beda kasus kalau istilah kata di saat yang bersamaan, istilah kata baru berduka itu ya, itu kan memang tidak bisa kami paksakan. Kalau memang masih bisa diupayakan video conference, kami lakukan video conference.
Oke. Jadi ini ya, lihat situasinya juga gitu ya.
Betul,
iya. Tapi kalau menurut Ari sendiri gitu, mana sih sebenarnya lebih efektif nih, baik itu di proses tes maupun interview, antara tatap muka sama misalnya ya itu, ngelakuin lewat video conference, kayak gitu menurut Ari lebih efektif yang mana nih?
Tetap lebih efektif yang tatap muka, Mbak Sarah.
Jadi, kenapa tuh? Kenapa? Jadi, di era saat ini gitu ya. Tapi, sekarang interview beasiswa aja by phone gitu kan. Kenapa, Ari?
Mungkin istilah kata kalau tatap muka bisa sudah bisa di switch ke hologram benar-benar yang 3D itu mungkin bisa, tapi buat saya pribadi yang mungkin delalahnya, delalahnya bahasa Jawa ini delalahnya itu masih menganut paham konvensional dan konservatif itu, ketika belum tatap muka itu ada sesuatu yang kurang, teman-teman.
Okay.
Jadi orang mungkin bisa bersilat lidah, mungkin bisa menggunakan tata bahasa yang luar biasa. Tapi ketika sudah berhadapan face to face, berhadapan empat mata langsung itu, terkadang apa yang sudah ditata bahasakan dengan rapi, apa yang sudah dikemukakan secara verbal dengan sangat cantik itu bisa-bisa beda gitu loh.
Okay.
Faktor impression-nya. Dan itu buat saya pribadi selaku HR itu sangat-sangat penting. Kenapa? Apalagi untuk yang mungkin untuk yang beberapa divisi yang mungkin nanti harus dihadapkan dengan tatap muka seperti katakan sebagian procurement, bagian pengadaan, kemudian nanti di bagian katakanlah sales yang harus berhadapan dengan customer, itu kan harus benar-benar firm gitu ya. Tatap muka ini buat saya so far belum bisa digantikan.
Okay, pesan-pesan non verbal itu masih penting gitu kan ya?
Betul.
Okay. Jadi verbal bisa berbohong gitu, ya. Tapi gestur, ya, postur masih yang
ya
penting.
Satu utama kan, kalau saya seperti itu, Mbak.
Okay. Nah, kalau sekarang kalau ngelihat perekrutannya udah pakai digital platform, tapi sebenarnya ada nggak sih kelemahan-kelemahan lainnya? Kalau tadi Ari bilang, kalau misalnya face-to-face itu kan kita bisa lah sebagai HR itu menilai kejujuran dari calon pelamar gitu kan ya. Nah, kalau dengan digital platform ini selain itu, selain tadi adanya apa namanya pendekatan personal yang mungkin relatif lebih sedikit gitu kan ya. Apa aja sih mungkin kelemahan-kelemahannya? Apalagi sekarang kalau misalnya jadi pegawai negeri udah mulai pakai ini ya, modelnya juga digital kan ya.
Kalau ditanya kelemahan rekrutmen online atau kelemahan dengan digitalized utensil kayak itu, digitalized tools kayak gitu, sebenarnya kelemahan itu kalau di dalam sistemnya itu sangat minim, Mbak. Begitu juga dengan job potential-nya. Itu pun juga kalau dilihat kelemahan itu juga minim, karena kan kami juga istilah kata meng-offer itu, menawarkan itu. Justru kalau dari kami, dari sisi korporasinya itu, kelemahan ini yang masih cukup banyak itu justru di job seeker-nya.
Gitu. Malahan ya?
Iya.
Okay,
kenapa demikian? Karena yang saya rasakan sendiri itu, belum semua fresh grad, belum semua job seeker ya. Job seeker kan tidak mesti harus fresh grad.
Iya.
Kadang juga ingin intern tuker juga ada ya. Belum cukup mampu mengoptimalkan, bahkan belum semuanya itu mengetahui adanya ini gitu loh. Seperti Jobstreet kemudian locker.id. Jadi masih seperti konvensional aja itu. Jadi keberadaannya platform ini belum cukup mampu dioptimalkan oleh mereka.
Okay.
Jadi sangat-sangat disayangkan. Contoh kasus seperti ini. Kita perusahaan membuka job vacancy itu ya di platform. Kemudian ada yang meng-apply atau terkadang ada fasilitas di kami, di perusahaan yang kami bayar paket premium itu ya. Itu kan biasanya kami bisa mencari sendiri tanpa harus membuka job vacancy gitu ya. Nah, biasanya untuk teman-teman para job seeker ini belum cukup mampu mengoptimalize ini, apa namanya, CV mereka di dalam platform ini.
Okay.
Jadi terkadang tampilannya masih sangat template, kemudian masih ya seperti itulah.
Jadi belum jadul banget gitu ya.
Explore. Jadi mohon maaf banget, mungkin dari kacamata saya sih justru kelemahan ini yang ada dari job seeker-nya belum cukup mampu dioptimalisasi seperti itu.
Okay. Nah, kalau untuk ini sendiri kemungkinan adanya kayak KKN gitu-gitu, kalau misalnya pakai digital platform masih bisa nggak sih? Atau aku sih pernah dengar gitu kan ya, bahwa sebenarnya lowongan pekerjaan yang dibuka secara terbuka itu hanya sebagian kecil, karena ada lowongan-lowongan yang memang secara tertutup gitu kan. Nah, jadi kalau gimana nih, KKN itu masih ada nggak sih di era saat ini?
Kalau KKN secara umum ya, secara global seperti yang disampaikan Mbak Sarah tadi, katakanlah ada channel dalam gitu ya, itu akan tetap selalu ada.
Gitu ya?
Akan tetap selalu ada. Betul, itu akan tetap selalu ada. Kenapa? Karena saya merasakan sendiri, gimana istilah kata gini, saya lebih menyorotinya sih bukan korupsi, tapi lebih kepada apa ya, kolusi atau nepotisme. Jadi kita butuh orang nih, butuh orang cepat. Untuk orang seperti itu ya. katakanlah di bagian ekspedisi. Ekspedisi ada kemarin di kami itu, ini contoh real ya. Contoh real ya, mungkin silakan mau ditanggapi secara positif atau negatif gitu. Ada satu staff kami yang resign karena harus pindah tugas karena orang tua gitu ya. Orang tuanya mengendaki untuk pindah rumah seperti itu. Ya sudah, karena faktor orang tua. Nah, sedangkan di waktu yang sama kami tidak bisa ini untuk lowong ekspedisi terlalu lama.
Terlalu lama, oke. Okay.
Terlalu lama, betul. Karena di kami kan ekspedisi itu semua pas ya. Dalam artian satu tim itu satu sel, satu ekspedisi. Jadi kalau ada yang ekspedisi kosong, pasti akan ada potensi barang tertunda. Di waktu yang sama, di waktu yang sama itu kami harus jaga komitmen kami, one day one service. Jadi di perusahaan kami itu, khususnya di dalam kota itu, one day one service itu sangat-sangat kami optimalkan. Nah, itu mau tidak mau, kami harus bergerak cepat. Kemudian saya tawarkan ke teman-teman ekspedisi lain yang sekiranya punya keluarga yang mau niat kerja langsung siapa, besok suruh masuk. Kan seperti itu. Tempat kami lakukan seperti itu. Karena memang kami melihat dari ini, dari kebutuhan yang mendesak.
Jadi kita lihat dulu ya kebutuhannya seperti apa. Betul, gitu ya. Yes. Belum tentu istilahnya, kalau kita dengar istilah kolusi nepotisme itu selalu berasumsi buruk, nggak selalu gitu juga ya. Karena kadang-kadang ya itu tadi gitu loh, butuh cepat gitu, yang mungkin kualifikasinya memang memang apa namanya mumpuni. Tapi kan jelas walaupun istilahnya menggunakan shortcut katakanlah gitu, tetap kan ada dari pihak HR untuk menyeleksi ya.
Iya, ada, tetap akan ada
itu. Tetap ada seperti itu.
Kami lakukan istilah kata evaluasi ya, evaluasi intensif itu biasanya satu minggu. Kalau jalur umum itu kan biasanya kami training 3 bulan ya kan. Tapi kalau kasus itu kan kasuistis gitu ya. Itu biasanya kemarin kami lakukan intensif 1 minggu. Ketika 1 minggu bisa kami lepas, maka 1 minggu selanjutnya akan berjalan sendiri. Jadi training itu hanya 1 minggu. Kemudian kami lakukan evaluasi dari kepuasan customer bagaimana, kami monitor. Ya, jadi untuk sales area ini dengan ekspedisi area ini bagaimana nih? Ada nggak keterlambatan? Kemudian kualitas produk di tangan bagaimana? Adakah kerusakan? Seperti itu.
Nah, terus berarti kalau Ari sendiri nih di perusahaan gitu, pernah nggak sih istilahnya rekrutmennya itu menerima lamaran pekerjaan itu langsung masuk ke email perusahaan? Jadi kan kalau tadi mungkin lebih menggunakan platform pihak ketiga nih. Tapi langsung gitu, Ari nih mengumpulkan berkas-berkas itu langsung drive di perusahaan. Itu pernah juga kayak gitu nggak?
Pernah juga Mbak Sana. Jadi waktu biasanya kami spread informasi itu di grup lowongan kerja ya, di Facebook itu kan ada itu lowongan kerja ya, dan lain sebagainya. Itu kami langsung tujukan ke email HRD kami. Jadi biasanya memang langsung di situ, dan yang nyeleksi ada bagian personalia, kemudian nanti untuk fiksasinya di saya.
Jadi pernah juga ya, walaupun udah sering pakai platform job vacancy, ternyata masih bisa juga kemungkinan langsung ke perusahaan. Nah, pertanyaannya nih buat para fresh graduate ataupun whatever, siapapun yang lagi cari kerja dan sekarang emang pengen ngelamar kerja secara online, baik langsung ke perusahaan maupun menggunakan platform apa namanya buat job seeker kayak gitu, kira-kira apa aja sih sebenarnya yang harus dipersiapkan secara baik?
Ini saya juga ingin berbagi tips gitu ya, untuk teman-teman job seeker, khususnya yang biasanya kalau yang minimal 2 tahun atau bahkan 5 tahun sudah cukup memahami. Cuman untuk yang fresh grad ini, ini sampai saya ketikin ini Mbak.
Biar tertata rapi gitu ya.
Iya betul. Dan ini juga biasanya saya sampaikan ke teman ya, apa namanya, magang di kami ya. Karena di perusahaan kami ada beberapa kali kesempatan kerjasama dengan universitas. Beberapa universitas itu untuk magang di kami, dan ini juga teman-teman magang itu biar nggak cuma sekedar magang aja, nggak sekedar meluruhkan kewajiban. Biasanya saya juga memberikan beberapa pesan-pesan, beberapa tips gitu ya, khususnya untuk teman-teman ini. Salah satunya itu ada beberapa ini. yang mau saya cari sih sebetulnya. Itu yang pertama terkait sama lamaran online itu ya. Biar meetingnya itu biar cukup tinggi itu yang pertama. Kalau saya pribadi, lagi ini tergantung sama preferensi masing-masing gitu ya. Macam di template dengan Microsoft Word.
Oke.
Jangan pernah. Kenapa? Jadi apa namanya, template CV ini sudah cukup banyak di Google itu ya, bisa dicari. Di mana di dalam satu lembar display CV itu banyak sekali informasi yang bisa disampaikan. Jadi nggak perlu harus bersit-sit di Word kayak gitu ya. Jadi biar lebih simpel dan informatif. Kemudian yang kedua, kalau saya sih, jangan pernah pasang foto background biru merah dengan menggunakan alma mater di CV, Mbak Sarah.
Oh gitu.
Kecuali nah, diminta loh ya.
Oh, kenapa itu malahan?
Bayangin aja. Kami orang-orang HRD itu, kecuali kalau di perusahaan gede semacam Seritek gitu yang punya satu departemen sendiri. Orang-orang HRD itu kan biasanya terbatas itu ya, beda sama teman-teman sales yang banyak. Kami orang-orang HR itu paling cuman beberapa, di mana ketika kami oprek itu, kami kan pasti akan banyak mendapatkan ini ya, apa namanya, masukan inputan data gitu, kita lah ya, yang banyak, bahkan mungkin puluhan, bahkan ratusan gitu dalam satu waktu. Nah, bayangin aja ketika itu semua sama, dengan background biru sama, bayangin aja, dengan pose yang sama, dengan pose alma mater yang sama-sama kakunya kayak gitu. Kira-kira mata kami pedes atau enggak?
Oke. Iya.
Pedes lah itu buat kami, apalagi yang merah itu. Udah pasti menurunkan probability. Belum tentu juga langsung ditolak sih. Cuman biasanya sudah, karena kami udah capek itu ya, udah capek matanya udah pedes kayak gitu. Biasanya udah mood itu udah terpengaruh itu. Ah, paling nanti
lo lagi padahal orangnya beda ya.
Nah, kayak gitu. Jadi nanti nurunin assessment. Jadi paling yang buri-burinya paling ngono-ngono wae, apalagi bener. Template. Mungkin itu yang namanya pengalaman SD, SMP juara azan lah, juara sholat yang enggak ada, yang
enggak ada korelasinya ya. Oke.
Kali ya itu. Jadi kami udah makin aduh udah deh. Itu masuk udah pasti masuk kolong kayak gitu.
Oke, berarti harus foto yang kayak gimana tuh? Pakai kacamata hitam, dark face? Atau yang harus
yang pasti sih. Kalau untuk yang di TV, yang di online ya. Di online itu di mana kita kan self branding ya, menjual diri dalam
bentuk gitu.
At least tampilin aja yang eye catchy gitu loh.
Oke.
Okay. Nah, tapi jangan juga tomat, nanti katanya ke alay gitu.
Oh ya, baiklah. Aku besok aku pakai apa nih enaknya ya, Ria? Kalau direkomendasikan.
Jadi kan buat kami yang lihat itu juga seger itu loh. Teman-teman muda itu kan OOTD-nya, istilah kata anak kecilnya, OOTD-nya itu kan beragam. Jadi nyaman gitu. Tapi tetap aja.
Giginya boleh kelihatan nggak tapi?
Ya nggak apa-apa,
nggak masalah ya.
Nggak masalah.
Oke.
Yang penting rapi sopan ya, itu nggak mungkin lah pakai tank top ya, kan nggak mungkin.
Tergantung lamongannya sih.
Ya gitu.
Gitu. Oke. Jadi foto di ini ya, di kurikulum PT harus diperhatikan nih.
Betul.
Oke, baik.
Halo efek gitu nanti. Nanti juga lebih paham itu ya.
Iya, bisa. Terus, nah, apa lagi nih?
Untuk kontennya itu kalau kembali lagi kayak tadi yang saya sampaikan, sudah saya bocorin, kayak kadang teman-teman fresh grad itu sebenarnya sudah memahami dirinya bahwa aku nih fresh grad nih, zero experience kan. Mungkin zero experience fresh grad itu. Untuk beberapa kasus aja mungkin sudah punya pengalaman itu ya. Pengalamannya biasanya part-time. Nah, biasanya yang sudah paham dengan dirinya zero experience, cuman kontennya itu seolah-olah mereka sudah punya expertise itu puluhan tahun.
Oh gitu. Itu yang kayak gimana tuh misalnya, nah, kata-katanya?
Yang kayak itu tadi.
Narasinya tuh.
Nah, kalau untuk apa namanya pendidikan, oke lah nggak masalah di dimasukin SD, TK, SMP, SMA, kuliah di mana nggak masalah. Cuman kemudian terkadang prestasi ini, pengalaman, kemudian prestasi ini seolah-olah udah wah, jam terbang udah ribuan lagi. Lomba yang tadi saya sampaikan, lomba azan dimasukin
panitia 17-an gitu kan ya.
Panitia 17-an menang lomba Pajak Pinang, kalau kita masuk kok gitu. Lomba masak, oke lah. Oke, itu prestasi Anda silahkan. Tapi itu secara pribadi gitu loh. Nah, yang kami inginkan, yang mostly corporate inginkan itu apa nih yang bisa lo jual dulu, yang bisa kita beli. Itu apa nih dari seorang, katakanlah seorang fulan nih apa? Pengalaman, oke lah, nggak usah pengalaman kerja. Kami tahu kok Anda itu zero experience, kok kami tahu. Kami paham. Tapi at least selama Anda zero experience ini usaha apa sih? Effort apa yang kemudian meng-elevate diri Anda itu apa?
Oke.
Okay. Gitu. Nah, contoh katakanlah, kalau selama di kuliah, bikin paper-paper nggak masalah, silakan dimasukkan. Berarti memang ini anak ini aktif menulis gitu. Kalau memang di ranah kerjaannya, dia memang menuntut dia untuk aktif menulis gitu ya.
Oke.
Okay. Nah, at least kalau di kami, katakanlah kami untuk perusahaan umum, secara umum itu, at least sampaikan sesuatu yang itu bisa meng-elevate nilainya si pribadi itu. Katakanlah dia melakukan seminar, katakanlah. Seminar K3 itu yang paling bermanfaat bagi kami itu, ketika ada seorang fresh grad itu, dia udah pernah ikut seminar walaupun hanya awareness aja, K3 itu sangat-sangat berharga.
Oke.
Okay. Nah, ini bocoran sih, ini bocoran. Karena memang pertama itu nggak murah, dan yang kedua tidak banyak concern point dimiliki oleh teman-teman fresh grad untuk menginvestasikan duit mereka itu loh. Nah gitu, itu yang untuk yang konten. Nah kemudian satu lagi yang terakhir, ketika sudah berhasil lah ya, sudah first impressionnya bagus, kemudian dan lain-lainnya bagus, tatap muka bagus, biasanya ini juga kan teman-teman fresh grad yaitu ketika apa, bergaining. Kita tawar menawar.
Oke.
Okay. Kita tawar menawar. Nah, ada satu sih yang ini sebenarnya sih nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Biasanya ini rahasia dapur lah ya. Rahasia dapur perusahaan. Cuma ini agar menjadi perhatian bersama aja nggak apa-apa untuk keilmuan itu ya. Terkadang ketika sudah masuk ke beginning, fresh grad itu kita tidak menutup mata ya, fresh grad itu adalah hasil dapur dari masing-masing universitas.
Benar
kan? Di mana mereka kuliah 7-8 semester, 4 tahun itu, mereka di-brainwash. Mereka di-brainwash oleh para dosen tercinta, dosen terhormat itu. Cuman terkadang ada brainwash yang menurut saya pribadi ini, mereka salah tangkap gitu loh. Mereka salah tangkap. Kenapa? Terkadang gini, mereka memahami bahwa mereka fresh grad, kemudian zero experience, dan lain sebagainya. Jadi istilah kata kalau orang maju perang, mau perang itu kan, mereka itu kan istilah kata baru lulus dari Akpol.
Bener.
Gitu kan, Mbak.
Jadi wajib militer gitu kan ya.
Nggak mungkin mereka dibawa senjata berat, itu nggak mungkin. Bukan itu mesti nggak mungkin. Pegang itu dapur dulu. Editan seperti itu. Iya, kan itu banyak. Pokoknya aku maju sih, gue basoka. Lalu berjalan ketika ini apa salary, salary. Nah biasanya mereka langsung ngegas mintanya itu gapok adalah UMR.
Oh, oke.
Okay. Karena mereka tidak memahami beda gapok, beda THP, beda kompensasi yang lain, dan lain sebagainya. Itu.
Oke.
Okay. Kuncinya apa? Berkat dulu, cara minum dulu, dapat diri Anda.
Oke. Okay. Jadi harus bisa ya menilai dirinya sendiri itu seperti apa gitu. Jangan-jangan yang jual mahal juga. Kadang nggak bisa dipungkiri kalau kadang-kadang memang jebolan universitas yang misalnya top lah ya, dia merasa punya harga diri yang lebih harga diri dalam arti yang sebenarnya, bukan ini ya, itu lebih tinggi dibandingkan sama kampus swasta, katakanlah kayak gitu. Gitu. Oke. Okay. Iya. Terus ada lagi nggak, Ri? Kalau misalnya kayak etika-etika apa sih sebenarnya yang harus tetap dijaga ketika dalam proses mengikuti rekrutmen online gitu? Boleh nggak sih misalnya kita mengirimkan secara personal, apa namanya, atau menanyakan langsung ke, misalnya di situ ada kontak HRD-nya atau kayak gimana, terus kita tanya gitu-gitu, boleh nggak sih sebenarnya? Ada etika yang masih berlaku nggak sih untuk di ranah online ini?
Kalau untuk attitude seperti itu, biasanya sekarang dari sistem platform sendiri sudah ada filter, Mbak Sarah. Jadi di kami sendiri untuk yang pemasang job vacancy itu, untuk kami tidak bisa mencantumkan nomor telepon.
Oke. Okay.
Jadi hanya email saja. Pun umpamanya email itu so far attitude yang orang-orang biasanya yang sudah dihadapkan dengan alamat email biasanya sudah tahu harus bagaimana bersikap. Tidak soal kalau katakanlah saya tidak menggunakan platform tapi saya menggunakan grup gitu ya di Facebook itu yang mohon maaf sekali beragam latar belakang gitu. Nah ini yang tidak bisa saya bendung, tidak bisa
Oke.
Kadang itu yang membedakan itu di situ.
Oke.
Membedakan itu di situ.
Di manakah ini ya berasalnya mereka para job seeker itu akan menentukan ya attitude dari para pencari kerjanya itu sendiri. Nah, Rik, kayaknya obrolan kita tuh sebenarnya butuhnya lebih panjang lagi karena sebenarnya masalah pekerjaan dan pencari kerja ini luas banget gitu kan, ya, Rik. Cuma kayaknya durasi kita kan nggak bisa panjang-panjang nih, dan kebetulan sudah kebetulan di belakang juga sudah ada apa namanya suara-suara ngaji berkumandang. Wow, udah panggilan buat ini ya. Nah, aku pengen, mungkin pertanyaan terakhir nih, mungkin ada sedikit saran terakhir nih dari Ari buat para job seeker. Nah, kira-kira seperti apa sih nih untuk kompetensi pencarian kerja di saat ini dan juga di masa mendatang?
Apa ya?
Harus nama-nama skill yang banyak supaya bisa memenangkan kompetensi atau kayak gimana?
Betul. Di era sekarang di mana pasar tenaga kerja itu sekarang makin banyak persaingan. Apalagi, mohon maaf, dengan apa namanya situasi KLB seperti sekarang ya, pandemi sekarang ini semakin pasar tenaga kerja itu membludak sekali mbak, luber di mana untuk kesakitan siar sendiri bahkan juga banyak yang gulung tikar hampir di semua sektor. Nah, yang perlu mungkin saya sampaikan adalah elevate diri sendiri, tingkatkan kualitas diri sedini mungkin. Sedini mungkin. Mungkin kalau dulu anak-anak angkatan saya itu mungkin waktu kuliah mungkin kalau ada duit pengennya nongkrong atau nonton. Mungkin kalau sekarang ada duit ditabung. Cari seminar yang istilah kata sesuai sama tempat kerjaan itu apa. Kalau kamu lulus kesehatan, cari yang namanya seminar kesehatan. Kalau kamu anak keuangan, cari yang terkait sama keuangan. Kalau kamu komunikasi ya, cari terkait sama broadcast seperti itu. Jadi yang nantinya bisa di tempat kerja kalau memang mindset-nya mau jadi job seeker ya, jadi employee itu ada sesuatu yang bisa dilirik sama perusahaan. Dibandingkan yang lain.
Punya sesuatu hal yang lebih dibandingkan sama pelamar yang lain ya, gitu. Jadi lulusan dari kampus penting aja sebenarnya nggak cukup, butuh didongkrak skill yang lainnya ya.
Itu nggak cukup sama sekali. Jadi mohon maaf. Anda mau istilah kata Anda mau dari Jogja, mau dari Semarang, mau dari Surabaya, mau dari Bandung, mau dari Jakarta sekalipun, ketika Anda masukkan lamaran ke Unilever itu semua sama. Hanya sampai di meja administrasi aja. Susahnya di situ.
Itu dia, pertarungannya baru dimulai di situ. Oke, thank you banget ya Arik udah bisa ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Maybe akan ada obrolan selanjutnya yang mungkin akan lebih dalam lagi kita bahas gimana sih mungkin menghadapi karyawan baru, proses training dan lain sebagainya. Thank you so much. Dan buat kamu juga nih pendengar The Late Bang Misara, thank you buat udah dengerin episode kali ini dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.